การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
ทำซ้ำในสิ่งที่พวกเราคิดว่าดีที่สุดแล้วเราน่าจะทำได้ดีกว่าเดิมก็นำสิ่งที่เป็นประสบการณ์ที่ดีจากอดีตมาใช้เป็นปัจจุบันถ้าเรามองว่าใช้ได้ผลน้อยเราก็ปล่อยวางก็สร้างปัจจุบันธรรมขึ้นมาใหม่แต่เป้าหมายยังเหมือนเดิมทีนี้ถ้าเราบอกว่าเริ่มต้นใหม่เลยดีกว่าเป็นผู้ใหม่อยู่เสมอทั้งหมดทั้งมวลแล้วแต่เราขอให้เราตั้งปณิธานไว้ในการเรียนรู้ความสมดุลผ่านพลังจิตที่เป็นหยุ่นที่เรานั้นจะพัฒนาไปด้วยกันอย่างต่อเนื่องในห้องเรียนห้องนี้ในบัลลังก์นี้อาจารย์จะนำพุทธกิจ45พรรษาพรรษาที่1มาอ่านให้พวกเราฟังอ่านแบบย่อก็ใช้เวลาตรงนี้นิดนึงแล้วก็จะจับใจความแล้วเราจะใช้เป็นเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้ซึ่งดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่เรากำลังทำอยู่ด้วยแล้วเป็นเรื่องที่เราจะเรียนรู้อย่างเข้าใจได้อย่างรวดเร็วด้วยนะเรามาเรียนรู้สิ่งที่พระองค์ตรัสสอนสิ่งที่พระองค์แสดงความเป็นพระพุทธเจ้าให้ชนในยุคนั้นต่อหน้าพระพักของพระองค์นะจะได้เห็นว่าพรรษาที่หนึ่งพระองค์ทำอย่างไรทำอะไรพุทธกิจ45พรรษาเมื่อพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณในวันเพ็ญเดือน6ขณะมีพระชนมายุ35พรรษาในระหว่างเวลา45ปีแห่งการบำเพ็ญพุทธกิจจบจนทรงดับขันธปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ80พรรษานั้นพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปประทับจำพรรษาณสถานที่ต่างๆซึ่งท่านได้ประมวลไว้พร้อมทั้งเหตุการณ์สำคัญบางอย่างอันควรสังเกตดังนี้พรรษาที่1ปีรากาณป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้กรุงพาราณสีภายหลังจากพระมหาบุรุษตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณแล้วพระองค์ทรงประทับเสวยวิมุตติสุขคือสุขอันเกิดแต่การหลุดพ้นจากอสวกิเลสและทุกข์ทั้งปวงณริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเป็นเวลา7สัปดาห์จากนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จดำเนินจากโพธมณฑลตำบลอุรุเวลาเสนานิคมแขวนมคธไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้กรุงพาราณสีใช้เวลาเสด็จพุทธดำเนิน11วันเสด็จถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวันในเวลาเย็นวันขึ้น14ค่ำเดือน8ปีรากาพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะที่เป็นปฐมเทศนาชื่อว่าธรรมจักกัปปวัตตนสูตรทำให้เกิดมีปฐมสาวกและพระอริยบุคคลเกิดขึ้นคือพระอัญญากนธัญญะเป็นปฐมและอีก4ก็บรรลุตามกันมาเกิดสังฆรัตนะคำรบพระรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นโดยบริบูรณ์ในวันเพ็ญเดือน8อันเป็นที่มาของการบูชาในเดือน8คืออาสาฬหบูชาจากนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมต่อชื่อว่าอนัตตลักขณสูตรโปรดปัญจวัคคีย์ให้ได้บรรลุพระอรหันต์ทั้ง5องค์จากนั้นทรงแสดงธรรมโปรดพยัสสะภิกษุสาวกองค์ที่6ของพระพุทธเจ้าให้บรรลุอรหัตผลครั้งนั้นมีบุตรเศรษฐีชาวเมืองพาราณสี4คนซึ่งเป็นสหายรักของพระยัสสะเข้าเฝ้าฟังธรรมได้อุปสมบทอีก50คนได้สดับธรรมและอุปสมบทได้บรรลุพระอรหัตผลด้วยกันทั้งหมดจึงเกิดมีพระอรหันต์รวมทั้งพระบรมศาสดาด้วย61องค์ในตอนปลายพรรษาที่1พระพุทธเจ้าเสด็จดำเนินไปยังตำบลอุรุเวลาตำบลใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราแคว้นมคธอีกครั้งหนึ่งทรงทรมานอุรุเวลากัสสปะด้วยอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆจนอุรุเวลากัสสปะผู้เป็นคณาจารย์ใหญ่ของสำนักบวชชดินละทิ้งลัทธิบูชาไฟยอมมอบตัวเป็นพุทธสาวกขอบรรพชาอุปสมบททำให้ชดินผู้น้องอีก2คนพร้อมบริวารออกบวชตามด้วยทั้งหมดครั้นบวชแล้ว ได้ฟังเทศนาอทิตตปริยายสูตรจากพระพุทธเจ้าได้สำเร็จพระอรหันต์ทั้ง3พี่น้องคณาจารย์ชดินพร้อมด้วยบริวารทั้งหมดรวม 1,000 องค์จากนั้นพระบรมศาสดาได้เสด็จสู่พระนครราชคฤห์นี่คือพุทธกิจในพรรษาที่1โดยย่นย่อเราจะได้ยินธรรมอยู่3ธรรมที่พระองค์ใช้ในการโปรดเวไนยสัตว์กลุ่มนี้1ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร2อนัตตลักขณสูตรและ3อทิตตปริยายสูตรข้อมูลเหล่านี้เราจับประเด็นที่พระธรรมคำสอน3สูตรนี้เราจะนำมาเรียนรู้ผ่านการถอดรหัสธรรมแล้วใช้โปรแกรม MRP O B และ PP ไปเรียนรู้ธรรมเหล่านี้แล้วก็เป็นที่อัศจรรย์ว่าเราได้เรียนเรื่องของทางสายกลางซึ่งเป็นเรื่องของธรรมจักรปวัตตนสูตรที่เป็นเนื้อหาสาระสำคัญเราได้เรียนจบไปแล้วด้วยซึ่งเป็นเรื่องราวของคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาธรรมจักรได้หมุนอยู่ในจิตวิญญาณผู้มาครองกายของปัญจวัคคีย์ทีละดวงทีละดวงทีละชีวิตเราก็รู้แจ้งเป็นพระโสดาบันจากนั้นก็รู้ต่อไปจนถึงอรหันต์ธรรมที่ทำให้ปัญจวัคคีย์เป็นอรหันต์ในยามนั้นชื่อว่าอนัตตลักขณสูตรเราจะมาเรียนรู้เรื่องอนัตตลักขณสูตรถ้ามีเวลาต่อกันไปเรื่อยๆแต่หลังจากนั้นเราก็จะเข้าไปสุขค้นความรู้ในธรรมที่ชื่อว่าอทิตตปริยายสูตรที่ทำให้ชะดินสามพี่น้องที่บูชาไฟได้เรียนรู้ธรรมจากพระพุทธเจ้าที่สอดคล้องกลมกลืนกับสิ่งที่เขาเป็นเมื่อชนเหล่านั้นบูชาไฟพระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องไฟแต่ไฟที่พระองค์สอนทุกคนให้รู้แจ้งเห็นจริงก็คือไฟแห่งราคะไฟแห่งโทสะและไฟแห่งโมหะพระองค์นำไฟที่เป็นสิ่งที่เป็นไฟแท้จริงมาช่วยเหลือชนเหล่านั้นและเราจะเห็นว่ากรรมฐานที่เขาใช้ในการฝึกก็คือการเพ่งไฟและการบูชาไฟเราก็จะเห็นว่ามีมานานแล้วเป็นเรื่องจริงแล้วสิ่งใดเล่าที่ทำให้พระพุทธเจ้าสามารถไปทำให้ผู้ที่มีของดีอยู่แล้วมาเป็นการปล่อยวางของดีนั้นเพื่อรับสิ่งที่ดีกว่าก็คือการที่ละสิ่งที่เป็นไฟภายในแล้วทำให้ดวงจิตทั้งหลายเหล่านั้นกลายเป็นอรหันต์ครบทั้งหมดถึง 1,000 องค์คราวนี้ในส่วนของปัญจวัคคีย์ให้เราสังเกตไหมว่าทำไมปัญจวัคคีย์ไม่บรรลุอรหันต์ทันทีแบบต่อเนื่องจบในบัลลังก์นั้นคำตอบเดี๋ยวพวกเราจะได้ค้นพบว่าการให้หรือการหยิบยื่นสิ่งที่เป็นครั้งแรกแล้วเป็นคนกลุ่มแรกพระพุทธเจ้าต้องอาศัยความประณีตในการที่จะให้ชนเหล่านั้นแล้วปัญจวัคคีย์เองก็เป็นคนที่มีศรัทธาจนเหนียวแน่นจนถือมั่นว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการบำเพ็ญทุกขกิริยาอย่างเดียวเท่านั้นแล้วพระโพธิสัตว์ก็ทำจริงจังมากดูเหมือนว่าจะทำสำเร็จและเหนือกว่าใครแต่ในที่สุดพระองค์ก็ค้นพบว่าไม่ใช่นั่นคือการสุดทางของความทุกข์ทรมานไม่ใช่หนทางพระองค์จึงค้นพบทางที่เกิดขึ้นเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางตอนที่พระองค์กลับมาเดินอยู่บนทางสายกลางเพราะก่อนหน้านั้นพระองค์ไปเดินบนส่วนสุดของความสุขในเรื่องของการเข้าถึงสมบัติทั้ง8พระองค์ก็ตอบว่าไม่ใช่ทางเมื่อมาบำเพ็ญทุกขกิริยาพระองค์ก็พบว่าไม่ใช่หนทางที่จะทำให้ไปรู้แจ้งได้พระองค์รู้ได้อย่างไรคำตอบก็คือว่าบุญบารมีที่พระองค์สะสมมาไม่ใช่เพิ่งมาสะสมใน6ปีที่พระองค์ออกบวชไม่ใช่แต่เป็นการสะสมมา4อสงไขยกับ 100,000 มหากัปปะไปคำนวณเวลากันเอาเองนะนานมากแล้วกันเมื่อสะสมมาเรื่อยๆเพื่ออธิษฐานเพื่อการเป็นพระพุทธเจ้าตรงนี้แหละบารมีก็คือการทำซ้ำทำบ่อยทำจนแน่นทำจนเม็ดปึกแผ่นแน่นหนาว่าบัดนี้นั้นจักได้เป็นพระพุทธเจ้าทำให้พระองค์เข้าถึงธรรมนั้นแล้วใช้ฐานของธรรมนั้นน่ะ มาเป็นเครื่องมือในการที่จะยกระดับจิตเพื่อสู่ความเป็นอริยะบุคคลที่ชื่อว่าอริยะที่ในระดับของพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็นำทำสิ่งที่พระองค์สะสมมานั้นมายกระดับเกิดการรู้แจ้งในการเดินทางเรียกว่าพระองค์ได้เดินบนทางสายเอกครบจนสัมผัสต้องทางสายกลางแล้วเมื่อพระองค์เข้าถึงทางสายกลางด้วยพลังแห่งสติที่พระองค์มีเป็นสติแห่งพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เข้าถึงความเป็นพระพุทธเจ้าด้วยคำว่ามรรคมีองค์แปดแล้วพระองค์ก็จะบอกกับชนทั้งหลายเสมอว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าในการก่อนก็เดินบนรอยธรรมนี้คืออริยมรรคแม้แต่เราตถาคตเองก็เดินบนทางนี้เช่นเดียวกันเมื่อพระองค์ค้นพบทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาอริยมรรคมีองค์8ทำให้พระองค์เห็นครบทั้งหมดในเรื่องของอริยสัจธรรมทั้ง4แล้วพระองค์ก็นำมาประมวลผลเมื่อประมวลผลมาปรากฏว่าความรู้ของพระพุทธองค์มีมากมายเหลือเกินแต่พระองค์เห็นความจำเป็นของเวไนยสัจที่จะรู้แจ้งธรรมพระองค์จะพาทุกคนไปเห็นแจ้งธรรมนี้คือธรรมเดียวกันหมดเลยก็คือคำว่าอริยสัจ4แล้วพระองค์จะสอดแทรกคำสอนในอริยสัจ4ก็คือวิธีการรู้แจ้งธรรมนี้จนเกิดสัมมาทิฏฐิที่เรียกว่าต้นทางของทางสายกลางที่ทำให้ทุกคนเป็นอริยบุคคลได้ตามรอยพระพุทธองค์สิ่งนั้นก็คือสัมมาทิฏฐิเราได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ในก่อนหน้านี้หมดแล้วหลายคนเคยอ่านหลายคนท่องบทสวดธรรมจักรปวัตนสูตรได้อย่างคล่องแคล่วหลายคนจำขึ้นใจหลายคนปิติซาบซึ้งแต่พวกเรารู้ไหมว่าวันนี้สิ่งนั้นแหละที่ทำให้เรามาสาวหาเหตุว่าอะไรหนอที่จะทำให้เราเข้าถึงคำว่าทางสายกลางเกิดสัมมาทิฏฐิตรงนั้นได้เราได้พบเหตุนี้แล้วสิ่งนี้เรียกว่าทางสายเอกคือสติปัฏฐานแล้วเราถอยมานิดเดียวเราเรียนผ่านโปรแกรม MRP เท่านั้นเองเราไม่ได้ซับซ้อนอะไรในการเรียนรู้เราไม่ได้ขึ้นอยู่กับเสียงกระซิบของมารที่จะพาให้เราไปลองผิดแล้วผิดเล่าแล้วไม่เคยถูกเลยเกือบจะถูกบัดนี้นั้นเราจะเรียนถูกอย่างเดียวเพราะว่าต้นทางที่พระพุทธองค์วางให้เราคือคำว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรนั่นคือพระองค์จะบอกชนปัญจวัคคีย์ทั้งหลายเนี่ยบอกว่าอย่าทรมานตนอย่าติดใจในกามให้เดินบนทางสายกลางรู้แจ้งสัมมาทิฏฐิแล้วรู้ว่านี่คือทุกข์นี่คือสมุทัยนี่คือนิโรธนี่คือมรรคแล้วจงเดินบนมรรคนั่นคือวิธีการเรียนรู้ทำไมชนเหล่านั้นที่เรียนรู้พระพุทธเจ้าจึงไม่ได้พูดถึงการเจริญสติชนเหล่านั้นมีความเต็มรอบในสติแล้วและพร้อมจะเป็นดอกบัวบานพระพุทธเจ้าย่อมรู้ดีว่าชนเหล่านี้ต้องถึงเวลาสัมผัสผลแล้วถ้าพระองค์ทำให้ชนเหล่านี้รู้แจ้งเข้าสู่ความเป็นอริยจิตระดับพระโสดาบันก่อนแล้วค่อยเข้าสู่ภูมิธรรมที่สูงขึ้นจนถึงอรหันต์จะเป็นการเป็นเลิศที่สุดแล้วกลายเป็นการยกย่องกนทยะพราหมณ์ที่เป็นเลิศที่สุดในการทํานายพุทธลักษณะหรือมหาปุริสลักษณะของโอรสน้อยสิทธัตถะในวันนั้นที่ชูนิ้วมือเดียวว่าจักเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นในขณะที่พราหมณ์ที่เป็นเลิศในเมืองนั้นทั้งหมดที่พระเจ้าสุทโธทนะเชิญมาทั้ง108ยกเว้นอัญญากนทยะพราหมณ์คนเดียวที่เป็นพราหมณ์หนุ่มที่มีความเป็นเลิศในการดูลักษณะออกนอกนั้น107องค์บอกว่าโอรสน้อยนี้ถ้าไปทางโลกจักเป็นผู้มีบุญญาธิการระดับจักรพรรดิถ้าไปทางธรรมจักเป็นพระพุทธเจ้ามี2ทางเลือกมีท่าอยู่แต่กนทยะพราหมณ์บอกว่ามี1เดียวเป็นพระพุทธเจ้าแล้วในที่สุดคำทํานายนั้นก็เป็นจริงแต่กนทยะพราหมณ์ก็มีเสียความรู้สึกกับการที่ตัวเองไปยึดมั่นถือมั่นเพราะตัวเองก็ไม่รู้แล้วไปฟันธงว่าพระโพธิสัตว์สิทธัตถะจะต้องบำเพ็ญทุกขกิริยาเท่านั้นจึงจะบรรลุเลยเสียความรู้สึกตรงนั้นจึงถอยมาไกลถึง11วันน่ะที่พระพุทธเจ้าต้องเดินทางมาโปรดลองคิดดูว่าคนที่เสียความรู้สึกกับสิ่งที่พระองค์เดินบนทางสายกลาง หนีพระองค์มาไกลถึง11วันพระองค์ยังเดินตามมาโปรดลองคิดดูแล้วกันว่าน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่เพียงใดทีนี้ถ้าเราเห็นแล้วว่าวิธีการเรียนรู้ในธรรมของพระเจ้าพระองค์มีวิธีที่จะต้องให้สำเร็จผลถ้าพระองค์รู้ว่าปัญจวัคคีย์นี้บรรลุธรรมแล้วการเข้าถึงธรรมก็จะง่ายไปตามลำดับจึงให้เกิดคำว่าธรรมจักรนั้นหมุนไปในจิตของปัญจวัคคีย์ก่อนแล้วท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเป็นเบื้องต้นหลังจากนั้นพระองค์จึงตรัสคำว่าอนัตตลักขณสูตรในลำดับถัดไปแล้วทั้งหมดก็บรรลุธรรมเป็นอรหันต์ส่วนยสกุลบุตรก็ได้เรียนรู้ครบหมดเลยในอริยสัจ4แล้วก็เพื่อนของยสก็มาสู่การเข้าเป็นพระสาวกเป็นระดับอรหันต์ทั้งหมดด้วยการมีรุ่นพี่กลุ่มแรกก็คือปัญจวัคคีย์มีเพื่อนเป็นองค์ที่6คือยสกุลบุตรที่กลายเป็นพระยสอรหันต์แล้วที่เหลืออีก54ที่เป็นเพื่อนสนิท4และเพื่อนที่อยู่ห่างไกลอีก50ทั้งหมดมา54บวก6ก็เป็น60อรหันต์บวกพระพุทธเจ้าอีก1เป็น61อรหันต์เว้นพระพุทธเจ้าเรียกว่าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นนี้แหละทำให้เกิดกองทัพธรรมตอนนั้นก็เลยเป็นเหตุที่มาถ้าพวกเรามาที่ปิยปิฎกพวกเราก็จะรู้ว่าพระยศเกิดก็คือพระพุทธเจ้าที่ทำให้ยสกุลบุตรเป็นอรหันต์จับประเด็นตรงนี้ว่าที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอเป็นคำตรัสพระเจ้าที่โปรดยสกุลบุตรที่บ่นมาตลอดทางว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอแล้วพระพุทธเจ้าใช้คำย้อนทำให้ยสกุลบุตรนั้นเย็นแล้วก็นั่งฟังธรรมด้วยคำตรัสพุทธเจ้าว่าที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอยสเธอจงนั่งลงตถาคตจักแสดงธรรมธรรมที่พระองค์แสดงก็ไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงคำว่าอริยสัจก็ไปจบที่คำว่ามรรคมีองค์8พวกเรามาถูกทางแล้วถูกทางอีกเราเหมือนในคนยุคก่อนเพียงแต่ว่าเราอ่อนแค่เพียงเราไม่ได้พบกายที่เรียกว่าพุทธเจ้าที่พระองค์ไปครองเท่านั้นเองเราไม่ได้อยู่ในบรรยากาศนั้นแบบมนุษย์แต่เราอาจจะอยู่ในบรรยากาศนั้นแบบกายทิพย์หรืออาจจะเป็นสัตว์ตัวน้อยๆที่ยังมีบุญได้เนี่ยโสดฟังธรรมเราจึงตามหาลายแทงแห่งอริยสัจนี้ตามหาจนเจออยู่ในคำสอนที่สรุปไว้ในพระไตรปิฎกแต่เรายกมาทีละตอนทีละตอนตอนแรกที่เราเรียนรู้ชื่อว่ามหาสติปัฏฐานสูตรแล้วเราใช้วิธีเรียนคือ MRP อะไรจะลงตัวขนาดนี้ต้องเป็นผู้มีบุญบารมีใหญ่ก็คือพวกเราทั้งหลายเป็นผู้มีบุญบารมีใหญ่ในทางธรรมยิ่งใหญ่จริงๆ
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที